Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 17-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturda Mirziyoyevga takliflar. Kitob o'qimagan odamni hokimlikka qo'ymang.
Men eng xursand bo'lganim, aka, xursand bo'lganim. Bu odam menimcha kitob o'qigan. Kitob o'qimagan odam johil bo'ladi.
O'zbekistonning 4 ta viloyatida Rossiya kanallari ko'rsata boshladi. Bu yaxshimi yoki yomon, oqibatlari qanday bo'ladi? Bu haqda o'zbekistonlik jurnalist bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Ayniqsa yor tomoshabin dunyoda bo'layotgan xabarlar, voqealarga, hodisalarga o'ris jurnalistini ko'zi bilan qaray boshlaydi.
Shuningdek, bugun dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini eslab o'tamiz. MXX zobiti mashinasida odam urib, voqea joyidan qochganlikda gumonlanmoqda. O'zbekistonda hukumat buyurtmasiga ko'ra ektirilgan oshqovoq omborlarda chiriyapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishi o'rin olgan. Unda o'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi Mahmudjon Azimovning Samarqandga borsam men agar qo'shig'i tarixi haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom Muhammad.
Rahmat. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning aytishicha Kurdiston ishchilar partiyasi, ya'ni PKK, mamlakat markazida joylashgan Qaysari shahrida sodir etilgan bomba hujumiga mas'uldir. 17-dekabrda sodir etilgan bomba hujumida 13 kishi halok bo'ldi va yana 10 odam yaralandi. Qurbonlarning aksari harbiylar bo'lgan. Erdo'g'onning nomidan chiqarilgan bayonotda ta'kidlanishicha, ayirmachi terrorchi tashkilot harbiylarni eltayotgan avtobusni nishonga olgan bomba hujumi uchun mas'uldir. Turk rasmiylari PKKni ifodalar ekan, odatda ayirmachi terrorchi tashkilot iborasini ishlatadi. Qo'shma Shtatlar, Turkiya va Yevropa ittifoqi PKKni terrorchi tashkilot deb biladi. Turk matbuotiga ko'ra, portlash RGA universiteti yaqinidagi avtomobil yo'lida mahalliy vaqt bilan soat ertalabki 8:45 yuz bergan. Qaysari hokimi Suleyman Kamjining aytishicha, xudkush bombachi portlovchi moddalar to'ldirilgan avtomashinasini avtobus o'ngida portlatib yuborgan. Ichki ishlar vaziri Suleyman Seyluga ko'ra, hozirda hammasi bo'lib 55 kishiga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ulardan 6 nafarning ahvoli o'ta og'ir ekani aytiladi. Suriya prezidenti Bashar Asad kuchlari ularni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiya va Eron Suriyadagi tinch fuqarolar o'limi uchun javobgar deya bayonot berdi Barak Obama. 2016-yilda o'zining so'nggi matbuot yig'ini o'tkazgan Obamaga ko'ra, Suriyada xalqaro qonunlar poymol qilinmoqda. Obama Suriyadagi shaharlarga insonparvarlik yordamlarini yetkazib berishga va'da berdi. Amerika prezidentining aytishicha, mojaroni siyosiy yo'llar bilan hal qilish zarur. Obama bu masalani BMT Bosh assambleyasi orqali hal qilishga so'z berdi. U Suriyada yuz berayotgan hodisalarga o'zini mas'ul deb bilishi, ammo turli sabablarga ko'ra u yerga qo'shni yubora olmayotganini qayd etdi. AQSh prezidenti Suriyaning Halab shahriga aholi evakuatsiyasini nazorat qilish uchun xalqaro kuzatuvchilarni yuborish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Demak, o'tib borayotgan yilda o'zining so'nggi matbuot yig'inini o'tkazgan AQSh prezidenti Barak Obama so'zlariga ko'ra, Rossiya Qo'shma Shtatlardan kichikroq va kuchsizroq hamda neft, gaz va qurol-yarog'dan boshqa hech narsa ishlab chiqarmaydi. Shunga qaramasdan Barak Obamaning e'tirof etishicha, agar amerikalik siyosatchilar ba'zi respublikachilar singari partiya manfaatlarini milliy manfaatlardan ustun qo'ysalar, Moskva Vashingtonga katta ko'ngilsizliklar olib kelishi mumkin. Amerika rahbariga ko'ra, agar AQSh sobiq prezidenti Ronald Reagan respublikachilarning Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ma'qullayotganliklarini ko'rsa, go'rida tikka turgan bo'lardi. Obamaning bayon qilishicha, maxsus xizmatlar unga AQSh Demokratik partiyasi serverlarining sindirilishiga rossiyalik hakerlarning aloqador bo'lganiga isbotlarni taqdim etganlar. Barak Obama hakerlar Kreml yo'rig'i bilan harakat qilganini uzil kesil oshkor etmagan esa-da, Rossiyada Putin ishtiroksiz ko'p qaror olinmaydi deb aytdi. Obamaning ta'kidlashicha, u Xitoyda o'tgan katta 20-talik sammitida Putinni AQShdagi saylov jarayonlariga aralashishga yo'l qo'ymasligi haqida ogohlantirgan. Uning so'zlariga ko'ra, saylov jarayoniga to'g'ridan-to'g'ri aralashuv bo'lmagan. Qo'shma Shtatlar 16 dekabrda Islomiy davlat guruhining rahbari Abu Bakr Bag'dodiyni ushlashga yoki hukm qilishga yetaklovchi ma'lumot uchun beriladigan mukofot miqdorini 2.5 baravarga oshirdi. AQSh davlat departamentining adolat uchun mukofot dasturi Bag'dodiyni topishga eltuvchi ma'lumot uchun 25 million dollar taklif qildi. 2011 yil oktyabrda bu mukofot miqdori 10 million dollar etib belgilangandi. Asl nomi Ibrohim al-Samarai bo'lgan Abu Bakr Bag'dodiy 2 yil muqaddam o'zini xalifa deya e'lon qilgandi. Tarafdorlari uni Xalifa Ibrohim deb atashadi. Abu Bakr Bag'dodiyning qayerdaligi aniq ma'lum emas. Xabarlarga ko'ra, Iroq Mosul shahrida yoki Islomiy davlat tasarrufidagi Suriya chegarasiga yaqin hududlarda yashirinib yurgan bo'lishi mumkin. Iroq rasmiylarining ishonishicha, Mosulga hujumlar Bag'dodiy va unga yaqin qo'mondonlarni davomli harakatda bo'lishga va yashirinib yurishga majbur qilmoqda. Bag'dodiy rahbarligi ostida IShID yaqin sharqda minglab oddiy odamlar, jumladan Yaponiya, Britaniya va Qo'shma Shtatlar fuqarolarining o'limiga sabab bo'ldi deyiladi AQSh davlat departamenti chiqargan bayonotda. Va nihoyat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Buxoro hokimi Muhiddin Esonovni viloyat hokimi lavozimidan ozod qilgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Esonov o'rniga O'ktam Barnoyev viloyatining yangi hokimi etib tayinlandi. Muhiddin Esonov 2011 yildan Buxoro viloyatini boshqarib kelayotganda, shu kunning o'zida Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyat kengashining navbatdagi tashqari sessiyasida qatnashgan, shu sessiyada shu kungacha Navoiy viloyat hokimi sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan Erkinjon Oqbo'tayevich Turdimurodov Surxondaryo viloyatiga yangi hokim etib tayinlangan. 2015 yil yanvarda viloyat hokimi etib tayinlangan Tojimurod Mamaraimov viloyatning Qiziriq tumani rahbari etib tayinlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Kunning muhim mavzulari bilan Farg'ona shahridagi kollejlardan birida o'qituvchilik qilayotgan Haydarjon Sharipov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga taklif berar ekan. Bundan so'ng viloyat va tuman hokimi vazifalariga kitob o'qigan, ma'rifatli va andishali odamlarni qo'yish tarafdori ekanligini aytadi. O'qituvchi fikricha, adabiyotdan va o'z tarixidan yaxshi xabardor bo'lgan hokim tutgan ish ham adolatli va xalqchil bo'ladi. Farg'onalik o'qituvchi fikricha, ko'pchilikka bosh bo'ladigan rahbar eng avvalo o'z adabiyoti va tarixini yaxshi bilishi, ona tilida erkin so'zlasha oladigan bo'lishi shart.
Endi men bitta taklif kiritmoqchi edimki, shu prezidentga juda bo'lsam, shu hokim qo'yasanmi, prokuror qo'yasanmi, sud qo'yasanmi? Sen nechta kitob o'qigansan sen? Qaysi kitob? Alisher Navoiy kitobini o'qiganmisan? Oybek kitobini o'qiganmisan? Haligi o'tgan kunlarda shunaqa kitoblar yozgan kim bilardi? Abdulla Qodiriyni o'qiganmisan? Cho'lponni o'qiganmisan degan savollar, test savollar bo'lishi kerak hokimlarga. Men shuni taklif qilmoqchiman shu odamga. Kitob o'qiganmi bular, o'qimaganmi? Sen ona tilidan nechta o'qigansan? Qaysi adabiyotni o'qigansan? Tarixni qaysi kitobda o'qigansan? Men eng xursand bo'lganim, aka, xursand bo'lganim, bu odam menimcha kitob o'qigan. Kitob o'qigan bu odam o'qituvchi bo'lganda, kitob o'qimagan odam johil bo'ladi.
To'g'ri.
Adabiyotda o'qimagan odam, mana men eng xursand bo'lgan joyi Erkin Vohidovning nomini tikiladi. Juda katta ishda. Men shunaqa xursand bo'ldim shu odamning nomini tiklaganiga, ishonchingiz. Yig'ladimmi? To'g'risi yig'ladim. Bu davlat adabiyotlarida nimaga Husaynboy Qaroq, Husaynboy Qaroq bo'lgan? Alisher Navoiyning yonida Alisher Navoiy bo'lganiki Husaynboy Qaroq bo'lgan. Shunaqa odam kerakda bizga. Shunaqa yonida adabiyotshunos olimlar kerakda, aka. Bu odam shu gapni gapirdi televizorda, men o'zim eshitdim. Ha, dedi, indiski Karevskiy kino qo'ymasdan dedi, o'zimizni yo'mi kitoblar o'qib beradigan, falon kitobni urushda aytdi, urushda ishlaydim, narsani o'qib berdi. Bizda o'qib bersa bo'lmaydimi dedi. Kerak, adabiyotni kuchaytirish kerak. O'zbekistonda adabiyotni kuchaytiradi, olim, adabiyot olimlar tepada o'tiradi, keyin xalq farovon bo'ladi-da. Yana men bitta kitob o'qidim shu kunlarda, shunasizmi? Andijon tarixidan lavhalar degan kitob o'qidim, aka. Bu kitob o'qing, aka, sizga ham bitta maslahatim. Andijon tarixidan lavhalar, Shamsuddin bilan Isoq degan odam yozgan ekan. Bu kitob bu kitob 5000 ta chiqqan ekan xolos, u 500 000 ta chiqishi kerak edi. Ana mustaqillikni nimaligini biladi. Nikolay bizni mana shu ahvolga tushishimizga shu o'ris sababchi ekan. Kitobni maktabga darslik qilib kiritish kerak. Man prezident bilan gaplashgan aytardim, mana shu kitobni maktabga darslik qilib kimligimizni bilaylik degan taklif bilan kirmoqchi edim aka. Mana shu kitobni olib topib o'qish kerak, har bitta odam o'qish kerak. O'rtalaringga deyapman, mana shu kitobni topib o'qinglar, olinglar deyapman. Kimligimizni bilasizlar, mustaqillikni nimaligini bilasizlar deymanda. Mana shu yo'nalishni o'zgartirmasin, iloyim o'zgartirmasin, hamma xursandda aka. Bo'lmagan 25 yilda bo'lmagan ishlar bo'lyapti-ku mana. Bunaqa katta ish bo'lgani yo'q, haqiqatda zo'r. Sizlar ham maqtanglar aka. Ajoyib xudoning kitob berib, bag'iga ham sizlar davom etadigan bo'lsa zo'rib ketadi aka. Mana Tojikiston bilan nimani yo'qotaman deyapti vizani. Ajoyib zo'rib ketsa aka, ajoyib zo'rib ketsa odamlar hammani umidi qoptadi aka. Hammani umidi qoptadi. Yoshu qari hamma umid zo'rda. Xudo xolasa agar aytgan ishlarini 70% bo'lsa ham aka, zo'rib ketadi. 100% hech qaysi davlatda bo'lmaydi-ku. 60% bo'lsa ham hayot gullab ketadi.
Deydi farg'onalik o'qituvchi Haydarjon Sharipov.
Ozodlikni eshityapsiz, ozodlikda qoling.
Eshitirishimiz davom etadi. Bir haftadan buyon Toshkent, Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida aholi ko'rib o'tirgan o'zbek televideniyasi kanallari yoniga yana 10 dan ortiq rus kanallari qo'shildi. Uz Digital TV kompaniyasi rasmiylariga ko'ra, ayni paytda bu viloyatlarda yangi raqamli televideniyaning T2 rejimi sinab ko'rilyapti va bunga rus kanallari ham qo'shilgan. Yangi yildan boshlab TV tomoshabinlari uchun ko'rsatuvlar pullik bo'lishi aytilyapti. Namangan viloyatining Pop tumanida istiqomat qiladigan o'qituvchi Sharif Abdullayevning aytishicha, bir haftadan buyon odamlar televizorda Rossiya kanallarini tomosha qilmoqda.
Kanallar haqiqatda shu 15 ta kanal ochilgan bo'lsa, 5tasi net signalga o'tib ketgan, 10tasi bor ekan hozirgi kunda. Shu kanal bor, ha, shu O'zbekiston tunuridan, O'zbekiston antennasidan shu hali Xitoy tunur qo'ygandan keyin bor kanallar, keyin Qirg'iz kanalidan ochib berish kerak. Endi bizdagilar yaxshi deb ko'radi-yu, televizor qanaqa uni oldinlari Barabazitsk antennada chiqardi deyular. O'rnatish shart emasda hozir endi o'sha Tuynur o'zida ko'rishgan ekanda, men o'zi 5-4 kishi bilan gaplashib, surishtirsam, yaxshi deydi uni dedi.
Deydi Sharif Abdullayev. Namanganlik televizor ustasi Nomonjonning aytishicha, O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlarini sifatli ko'rish uchun odamlar tomdagi antennaga Tuynur ulab olishgan.
Oddiy antenna, mana O'zbekiston kanallari ham oddiy antennada bo'lsa, mana yoshlar, obichniy kanallar bo'ladi-ku, O'zbekiston kanallari. O'shularni ko'rsatadi. Mana Tuner orqali ko'radigan bo'lsangiz, mana dunyo bo'ylab Tarona degan kanallar ham chiqadi, sifrovoy yo'nalishda ko'rsatadi ular. O'sha через Tuner orqali hozir O'zbekistonda hozir Rossiya kanallari ham ko'rsatish boshladi. TV Center, New kanallarni qatarim joyiga qo'y. Shu biror hafta ichida paydo bo'pti shu kanallar.
Deydi Nomonjon. O'z Digital TV kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi Rossiya telekanallarining O'zbekistonning katta viloyatlarida ko'rsatilayotgan tasdiqlar ekan, bu yangi raqamli televideniyaning test sinovi ekanligini ta'kidladi.
Bu hozircha test rejimida bo'lyapti, aka. Test rejimida, sinov tariqasida. Xolosa yangi yilda ofitsialni ochilsa, o'sha paytda O'zbekistondan abonement sotib olib, bemalol ishlatishda bo'ladi.
Demak, hozir qo'shilayotgan shu Rossiya kanallari bu nima deydi, vaqtinchalikmi yoki doimiymi?
Ha, bo'ladi, aka.
Faqat u keyin to'lovli bo'ladimi?
To'lovli bo'ladi.
Demak, hozir shu Rossiya kanallarini o'zlaringiz ulab beryapsizlar, shundaymi?
Ha. Hali bilan o'tgan yo'q, aka. Test rejimi ketyapti. O'zbekiston ochilib olsa, demak, O'zbekiston orqali moddiy bo'ladi.
Hozir nimani test qilyapsizlar endi?
T2 rejimda ketyapti. Keyingi chiqqan paketni hozir 12 ta O'zbekiston kanali ko'rsatib ko'rilyapti-ku hozir respublika bo'yicha. Test standartda ketyapti hozirga. Test standart bo'lsa, undan keyingi chiqqan paketni T2 standart, yangi standart. Unga ham yaxshi bo'ladi unda. Kanallar soni ham ko'p bo'ladi.
Rossiya kanallari ham qo'shiladi.
Qo'shiladi, xolosa.
Dedi kompaniya mulozimi. Andijonlik mustaqil jurnalistlardan birining aytishicha, yangi rejimdagi raqamli televideniyani ko'rish uchun antennaga maxsus tuner sotib olish shart bo'ladi.
Bu tunerlar hozir bozorda 150-200 000 so'm atrofida turadi. Asosan Xitoyda ishlab chiqarilgan tunerlar, lekin men olgan ma'lumotga ko'ra, yangi raqamli televideniya ishga tushgandan keyin O'zbekistonning Artel kompaniyasi ishlab chiqargan tunerlarga moslashtiriladi. Ya'ni o'sha tunerlarga o'rnatilgan maxsus chiplar orqali to'lovni amalga oshirish imkoni bo'ladi.
dedi mustaqil jurnalistlardan biri. O'zbekistonlik yana bir jurnalist Almardon Annayevning aytishicha, o'zbek televideniyasi mustaqil bo'lmagan va u butunlay senzura qilinadigan bir sharoitda Rossiya telekanallarining O'zbekistonga yopirilib kirib kelishi xavflidir.
Odamlar nima qilsin? O'rus kanalini ko'radida, chunki unda ko'ngil ochar ko'rsatuvlar ham, aqlli haligi tok shoular ham, hammasi misol uchun odamning ko'nglini bir haligi qilib ko'taradigan yoki ko'nglini yorishtiradigan yoki informatsion o'ziga kerakli bo'lgan informatsiyani olish imkoniyatini bergandan keyin, bu go'ring kuygir nimani nima kerak bu ko'rmasdan boboylari nimalari o'zaro suhbatini. Yo'q-da bizda o'shanma qiladigan. Jurnalistika o'lib bo'ldi, matbuotimizda, televideniyamizda masalan umuman jonli efir allaqachon haligi qabristonga borib tiqib kelingan. Albatta shunday kino qiladi.
Qarang-da, bu yaxshi raqamli televideniya yaxshi. Dunyo shunga olib o'tgan endi ishlayapti. Raqam shunaqa bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi, sifatli bo'ladi, keyin yaxshi. Ikkinchi Rossiya ekspansiyasichi, misol aytaylik Rossiyaning Kremlning, aytaylik bugungi o'sha ORTdagi, RTdagi va boshqa NTVdagi o'sha Kremlning siyosati singmaydimi o'zbekistonliklarga, nimaga? Bu xavfli emasmi? Mana shu tomondan so'ramoqchi.
Juda ma'lum, buni ham hozir davom ettirish niyatim bor edi. Siz birdaniga nimadan origa men xudo berdizmi aytganimcha urib o'ldirdingiz-da. O'zbekistonda masalan yillar davomida yaratilgan informatsiya yopiqlik, BQQlik siyosati tufayli odamlarda hali xolis axborotga, informatsiyaga bo'lgan ehtiyoji juda oshib ketdi. Internet orqali masalan Kun.uz, Gazeta.uz, Daryo.uz va shunga o'xshagan saytlardan xabarlarni hozir shundoq ham o'qiyapti. Bitta narsasi borki, asosiy dunyo xabarlarini 90% o'ris saytlaridan tarjima qilib berilyapti. Odamlar qarang, o'sha o'rislarning munosabati, o'rislarning qarashi aslida singdirilib kelyapti shuncha vaqtdan beri. Endi televideniya, raqamli televideniya bo'ladimi? O'sha ORT kanali bo'ladimi? Rossiya 1, 2, 3, 4 va hokazo qarang. 24 gacha bo'lgan qancha kanallar bor? Kino kanallari bor, ko'ngil ochar musiqiy kanallari bor. Bu o'z-o'zida albatta o'sha informatsiyaga mushtoq ko'ngillarni qaysidir ma'noda to'ldirishi mumkin, ko'ngillarni to'ldirishi mumkin. Lekin o'z-o'zidan shu xatar ham paydo bo'ladi. Demak, o'zbekistonlik masalan tomoshabin, yosh tomoshabin, ayniqsa yosh tomoshabin dunyoda bo'layotgan xabarlar, voqealarga, hodisalarga o'ris jurnalistini ko'zi bilan qaray boshlaydi. Uni o'zini o'zbekona haligisi nima deydi, qarashi yo'qoladi, o'z-o'zidan yo'qoladi. Chunki O'zbekistondagi xalqaro jurnalistika deymizmi, masalan, siyosiy jurnalistika deymizmi, nihoyatda nima haligi o'lik holatga keltirilgan, amorf holatga keltirilgan. Hattoki O'zbekistonda, hatto qarang, bundan 20 yillar, 25 yillar oldingi haligi ko'rsatuv bo'lardi, olam olamda nima gap degan Tursun Qoratoyev olib borardi masalan. O'zbekiston radiosida shunaqangi bir siyosiy haligi eshitirishlar berilardi. Ular yo'q bo'lib ketdi, tomiri bilan yo'q bo'lib ketdi. Demak, O'zbekistonda siyosiy jurnalistika, O'zbekistonda o'sha masalan xalqaro jurnalistika rivojlanmay qoldi. Tilni bilgan yoki haligi o'rischani, inglizchani, nemischani bilgan jurnalistlar yetarlicha topiladi. Lekin bularni mani nazarimda bir ikkita barmoq bilan sanaymiz, bo'ldi, qolgani yo'q. Bularni o'zini masalan jurnalistik haligisi qarashi shakllanmadi. Shakllanmadi. Shuning uchun ham o'sha qarang, Yevropada ham masalan gazeta jurnallarida ham o'zi ma'lum mashhur jurnalistlar bor. Odamlar intiqib kutadigan talk show boshlovchilari bor. Amerikada ham, Yevropada ham, Rossiyada ham masalan qarang. Eng oddiy mavzuni ham bular haligi olamshumul ahamiyatga molik mavzu sifatida ko'tara oladi. Bu O'zbekistonda eng qizig'i o'sha BQQlik siyosati shu 20 yillar davomida. Bu nainki rahbariyatga bog'liq bo'lgan narsa. Bu o'rta bo'lgan rahbarlarga bog'liq. O'zbekistondagi televideniya rahbarlariga bog'liq. Masalan, qarang, televideniyada hokimni tanqid qila olmaydi, vazirlikni tanqid qila olmaydi. Bularni topib olgani ko'cha supurilmayotganligi, ariqlarni tozalanmayotganligi. Bu kulgilikda endi. Siyosiy jurnalistika yo'q, ma'rifiy jurnalistika o'zidan yo'qolib ketdi, masalan. O'z-o'zidan haligi madaniyatni bevosita yorita oladigan, tanqidiy tahlil qila oladigan jurnalistika, o'zbek jurnalistikasida bu haligi kamyob bir hodisaga aylanib boryapti. San'at jurnalistikasi, bular hammasi hozir faqat kalkalardan iborat, ko'chirmakashlikdan iborat. Asosiysi tarjimonlikdan iborat jurnalistika bizda hozir. Xalqaro jurnalistika degan narsa O'zbekistonda mani nazarimda agar shu ketishi bo'ladigan bo'lsa, qizil kitobga kiritiladigan janrga aylanib qoladi. Shuning uchun ham o'sha o'ris jurnalistikasini kirib kelishi bu jarayonni, mana shu haligi qabrga tiqish jarayonini tezlashtiradi. Bizni jurnalistlar nimaga o'rganishgan? Ko'chirmakashlikka, masalan, tarjima qilishga o'rgangan. Bo'ldi. Bularda o'sha bo'shliq bor bizda. Vakuum holatda bo'lgan nima jurnalistikamizda yoki masalan, bizning televideniyamizda nihoyatda katta bo'shliq paydo bo'lgan. Bu bo'shliq o'z-o'zidan haligi rus jurnalistikasi ORTni ko'rsatuvlari bilan 24-chi kanaldagi siyosiy ko'rsatuv, chunki kecha-yu kunduz beriladigan ko'rsatuvlari bor. Tinimsiz onlayn tarzda beriladigan O'zbekistonda qanday onlayn tarzda beriladigan ko'rsatuv. O'zbekistonda biron marotaba shu mayli endi oxirgi bir voqea hodisalar bo'lgani uchungina bir ikkita uchta gapni haligi jonli efirda o'qib berishdi boshlovchilarimiz, xudoga shukr. Lekin biron marotaba mana 25 yildan 20 bo'lyapti, qariyb 20-25 bo'lyapti. Jonli jurnalistika o'ldirildi O'zbekistonda. O'zbekiston televideniyasida yo'q jonli jurnalistika. O'zim sobiq televizion haligi xodim sifatida ishlaganman, men haligi bilaman shu narsani. Axborotlar hammasi yozib olinadi davrdan boshlab, masalan, men ishlagan paytdagi haligi ko'rsatuvgacha yozib olinadi. Qaychilanadi, tekstlanadi, suvaladi, andavalanadi. Mana shu holatda joiz haligi bironta joyda tish qolmaydi. Ishlaydigan joyi yo'q.
Deydi o'zbekistonlik jurnalist Alimardon Annayev.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Joriy yil boshida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining topshirig'i bilan yerlariga oshqovoq ekkan fermerlar yetishtirgan hosilni sotolmay sarson bo'lmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlarning aytishicha, tayyorlov idoralari omborlar to'lib qolganini ro'kach qilib, aksariyat fermerlarning oshqovog'ini sotib olishdan bosh tortmoqda. Bu yil respublika miqyosida qancha oshqovoq yetishtirilgani haqida statistik ma'lumot yo'q, lekin fermerlar bu yil 2 tonnadan tortib 40-50 tonnagacha oshqovoq yetishtirganini aytadilar. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida fermerlik qilayotgan Ochil Begmatovning aytishicha, hukumatning buyurtmasi bilan u yetishtirgan 10 tonna oshqovoq ham xaridorsiz qoldi.
50 so'mdan kilosini olamiz dedi. Yerlarni chekasiga rosa yekovdik. Meni hisobimda meniki 5 gektarcha joyga to'g'ri kelardi-da. Boshida oldi. Bir aytdim, 10 tonni qancha topshirdim deb. Hozir meni o'zimda ham mollarga beryapmiz. U oshqovoqlarni oldik, xirmonlarga olib keldik. Hozir xirmonimda o'zida ham bir 20 tonna achi yopibdi. Omborlar uyimda omborlarimda ham bir 20 tonnadan ko'p yotibdi. Olmadi. 350 so'mdan ham olmadi. Spirt zavodiga borsak endi olmaymiz. Ol bo'ldik og'iligimizda dedi.
Dedi Ochil Begmatov. Fermer oshqovoqdan qarib 40 million so'm zarar ko'rganini aytadi.
Bozorda endi odamlar rosa yekovdi-da. Bozorda ham ko'pda. 1000 so'mdan ham donasini olmayapti. Endi bu ko'payib ketdi. Bu bizim o'zimizda ham ayb bor fermerlarda. O'sha shartnomada biz konkret aynan tasdiqlatgani o'zimiz qo'rqqanmiz. Nech tonna topshirishimiz, nech puldan to'lashi sentabrga kelib Vazirlar Mahkamasi 350 so'mdan kilosini belgilabdi dedi. Shunda ham olmadi keyin. Meni o'zimda bilganimda endi bir 20-tachasi haligi tayyorlov nimasiga zakaz bernadi deymiz. Olib berdi, ular ham buni chiritib qo'ydi. bir bola qilib keyin o'sha fikr zavodiga olib borib berdi uni. Shularga bir javobgarlikni belgilab qo'ysa-ku, o'sha javobgarlikdan qo'rqmayapti bular. Javobgarlikni belgilab qo'ymayapti.
Dedi Ochil Bigmatov. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, hududdagi taxminan 50% fermerlar hosilini sotolmay qolgan.
Oshqovoq ektirda ertiboqi hammaga majburan o'sha oshqovoq narxidan qanchalik fermerlarning uyida molxonalarida tasdiq etib qo'ydi. Hech muammo. Obodsiz kerakmas qaytarib olib ketib oshqovoqni nimaga olib keldingiz? Shartnoma tushib qolgan joyda bo'lsangiz. Majbur etgandan keyin hatto vertolyotdan uchib ko'rdi, tepasi daland tepasiga bon rasmoniga olib tekshirib ko'rdi, qattiq nazorat tutib olib ektirgandan keyin hamma yo'l davosiga ekkandan keyin hamma mahsulot bo'lmaganda gektaridan bir tonna berganda ham u 2000 gektar bor ekan yo'l o'zida 2000 tonna bo'lib ketdi. Allohdek shartnoma tuzilgan oshqovoq xarid qilish bo'yicha kontrakt shartnoma shartnomaga asosan g'allaltekka olmasa g'allaltek dod vayda qilib o'zimiz qarab chiqadi oshqovoq olib kelaman dedi. Patka sig'dirmas xavfiga o'tib hech kim olmayapti.
Dedi yangi yo'llik fermer. Joriy yilning aprel oyida O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov Rossiya bilan meva sabzavotni eksport qilish haqidagi shartnomani imzolagandan so'ng butun respublika bo'ylab sabzavot poliz ekinlari ekish ko'paytirilgan edi. Jumladan aprel-may oylarida fermerlarga majburan oshqovoq ektirib chiqildi. O'shanda Andijon viloyati hokimligi mulozimi ham ozodlikka oshqovoqqa hukumat e'tibor qaratganini aytgan edi. Ammo yil oxiriga kelib o'zbekistonlik fermerlar hukumat o'z va'dasida turmagandan buyurtmaga ko'ra yetishtirilgan oshqovoq hosilini sotib olishdan bosh tortayotganidan shikoyat qilmoqda. O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasining boshqarma boshlig'i Nig'matjon Ahmadjonov ozodlik bilan suhbatda fermerlar oshqovog'ini bir emas, bir necha tashkilot sotib olishi lozimligini aytadi.
Bizanikidan tashqari mana biz zaxiraga olamiz, zaxiraga olib, biz saqlab buni qish bo'yi o'sha bahorgacha sotib boramiz. Lekin yana o'zbek oziq-ovqat sanoat degan holding bor. Bular qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Bular olib shu mahsulotlarni ortiqcha zaxiraga qo'yilganda ortiqcha qismini shu mahsulotlarni qayta ishlash kerak. Misol uchun stok qiladimi, yo jim qiladimi, yo bir fasovka qilib chetki eksport bilan shug'ullanadi. Bularni tarkibida O'zagro eksport degan korxona ham bor. Birinchi navbatda ichki bozor, qolgan ortiqcha qismini qayta ishlab chiqarib eksport bilan yo'naltirish degan topshiriq ham bo'lgan. Birinchi yil sal hamma narsa ham birdaniga rivojlanib ketmaydi, lekin ancha odamlar pishidi. Xudo xohlasa endi hozirgi harakatini qilamiz. Biz ham shu har bitta korxonamizga yangi yilda topshiriq qo'yamiz. Borib shu har bir fermer bilan gaplashib, nima ekyapti? Viloyatda avvalambor viloyatda chiqchalidan ketib chiqqan holda nima ekyapsan, nima zaxira qilamiz? Buni belgilab olinadi. Endi hozir bo'ladigan gapning dallosi zudlik bilan hozirgi aytayotganda shu hokimiyatga borish kerak. Kerak bo'lsa tuman viloyat hokimiyatiga borib, shu vakillarni ishga solib joydan qo'yatmasa bo'lmaydida, odamlar ko'pchilik o'rganib qolgan, bilasizku masali nima qilmadingiz,
dedi Nig'matjon Ahmadjonov. O'zbek oziq-ovqat sanoat holding va O'z agro eksport uyushmalaridan ozodlik bu masalaga munosabat ololmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Kurdistan İşçilər Partiyası mamlakat markazida yerləşən Qaysari şəhərində sodir etilgan bomba hücumiga məsuldur deyib aytdı. Turkiya markazida sodir etilgan bomba hücumunda kamida 13 əskər halok boldu. AQŞ Abu Bakr Bağdadi başına qoyulgan mükafatını 2.5 baravarga aşırdı. Mirziyoyev Buxoro ve Surxondaryoga yangi hokim tayinladı. Hurmatli tinglovchilar, eshittirishimiz davom etadi. O'tgan haftadagi muhim voqealarni eslab boramiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondonligi zobiti 11 dekabr kuni avtomobil boshqarib Shovot tumani turg'uni 39 yashar Erkin Abdullayevni urib yuborgan va yaradorga yordam ko'rsatmay voqea joyidan qochib ketganlikda gumon qilinmoqda.
Manba ta'kidlicha, yo'l transport hodisasi oqibatida kasalxonaga tushgan Erkin Abdullayevning ahvoli stabilligicha qolmoqda.
Voqea 11 dekabr kuni kechqurun 21 dan 30 daqiqa o'tganda ro'y berdi. Tergovni Shovot tumanidagi tajribali tergovchi Behzod Nurmatov olib bormoqda. Voqea yo'l transport hodisasi deya malakalandi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 111-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlik orqasida badanga shikast yetkazish, 117-modda, ya'ni xavf ostida qoldirish, hayoti yoki sog'lig'i xavf ostida shaxsga yordam ko'rsatmaslik va 261-modda mast holdagi shaxsning transport vositasini boshqarishiga yo'l qo'yish moddalari bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilyapti,
deydi manba. Ozodlik 11-dekabr oqshomida yuz bergan voqea guvohlari bilan gaplashdi. Mashina urib yuborgan Erkin Abdullayevning akasi Hasanboy Abdullayevning ozodlikka aytishicha, voqea yuqori lavozimli amaldorning o'z vazifasidan foydalanib jinoyatni xaspo'rtlashga urinishiga misol bo'lgan.
Ukamni urib yuborgan, nima bilan? O'g'li bilan. O'g'li qochishga iskit qilgan.
Ukangizni urib yuborgan mashina.
Ha, mashina o'zi to'ydan chiqib kelyapsa, o'sha chorrahada, pechoxod deymizmi, chorrahada o'tadigan joydan, piyodalar o'tib joydan o'tishda.
Xavfsizlik xizmatlarida ishlaydimi? Milliy xavfsizlik xizmatidami? Qayerda ishlaysiz?
Ha, milliy xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari qo'mondonligida. Urgent, oblastnoy, nima deydi, viloyat milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara qo'shinlari qo'mondonligida.
Yo'l ketayotganda urib olgan ukangizni, shunaqami?
Ha, o'g'li yugurib o'tishga ulgurgan, ukam sal ishlet qila olmagan. Nimaga deganda mashinaning tezligi katta bo'lgan, yuqori tezlikda. Oyog'i singan, tizzadan pasi 5 ta qovurg'a singan, keyin bosh jarohati olgan, hozircha bolnitsada yotibdi.
Mashinaning ichida 3 kishi bo'lgan, ulardan birisi MXHda ishlar ekan. Ular yaradorga yordam ko'rsatmasdan voqea joyidan qochib ketishgan. Voqea joyidan 5 km uzoqlikda mashinani tashlab ketishgan. GAI xodimlari kelib videoga oldi, lekin bu kishilarni faqat ertasi kuni topishdi, deydi Hasanboy Yo'ldoshov.
Voqea sodir bo'ldi. Abdulla aka, qarang, voqea 11-dekabrdan soat 20:30 voqea sodir bo'ldi. Birinchi navbatda nima qilish kerak? O'xshab voqea hodisa joyidan qochib ketmasdan birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kerak bo'lgan inson mashina qoqilgan holatda yotibdi. O'sha insonga birinchi navbatda tibbiy yordam ko'rsatmasdan bular ikkalasi ham mast holatda bo'lgan, tushganu qaragan qarasa tirikmi? O'sha tirikligini bilganu yana darishib ketgan yo'lida davom qildi,
deydi Hasanboy Abdullayev. Voqeaning yana bir guvohi bo'lgan Shovot Turg'uni ozodlik bilan suhbatda qo'shimcha tafsilotlarni aytib berdi.
Men o'sha yerga yaqin joyda turaman. Voqeani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu ota bola yo'ldan o'tayotganida mashina urdi. Bolasi yugurib o'tishga ulgurdi, lekin otasini mashina qoqib yubordi. Keyin mashinadan 2 kishi tushib, yaradorni ustiga borib, uni o'lmaganini ko'rgandan keyin yana qaytib mashinaga minib qochib ketdilar. Izidan kelgan mashina haydovchisi doktorga telefon qildi. Keyin skori kelishini kutmasdan yaradorni mashinaga solib, Shovot raybolnitsaga olib ketishdi,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasining aytishicha, bu voqea yuzasidan tergovning borishi vazirlik nazoratiga olingan.
Portalga shikoyat tushgan bu borada. Virtual qabulxonaga Shovot tumanidan Abdullayev shikoyat qilgan. Bu shikoyat bo'yicha tergovni borishi vazirlik nazoratiga olingan,
deydi manba. Mashina urib yuborgan Erkin Abdullayevning akasi Hasanboy Abdullayev bosh vazir qabulxonasiga shikoyat yozganligini aytdi.
Yo ichki ishlar bo'limi xodimi, milliy xavfsizlik xizmati xodimi urib ketganiga ularni yon bosyapsizlar. Unaqa o'ylaringizni qiling, qilmanglar menga, shart emas u narsa, dedim.
Shikoyat yozdim, chunki ukamni urib yuborgan kishi MXHda ishlaydi. O'z vakolatidan foydalanib voqeani bosdi-bosdi qilmoqchi. Bu endi adolatsizlik, deydi Hasanboy Abdullayev.
Abdulla aka, men xohlayman hammasi qonun doirasida bo'lsin. O'sha insonlar agar men hozir indamasam, men sizga to'g'ri gapni aytaman. Men hozir indamasam, ha, bular yana pul berib og'ziga hali nima deydi? Pul chiqib yana darsi shu ishni davom qildiradi. Men buni xohlamayman. Agar men hozir shu narsani yana ko'z yumsam, bu yana shu narsa ertaga takrorlanadi, do'stim.
Suhbatdosh o'z ukasini mayib qilgan MXH mulozimi qonun oldida javob bersin degan talabidan voz kechmasligini aytadi. Men kichkina odamman, ular bo'lsa katta mansabdor, lekin qonun oldida hamma teng-ku. Ular qilmishiga yarasha sud oldida javob bersin va yetkazgan zararni qoplashsin, deydi suhbatdosh.
Faqat o'sha qonun oldida bular javob bersin. O'sha oilaga keltirilgan haligi zararni qoplasin. Bu endi ishga yaramaydi. 1 yilmi, 2 yilmi o'tiradi endi bu. Tamom, bu hali 2 yil siz ishga chiqolmaydi.
Xorazm viloyati huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, ehtiyotsizlik oqibatida bir kishini yarador qilgan MXH zobiti shaharni tark qilmaslik sharti bilan ochiqda qolmoqda.
Eshitirishlarimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabar: Afg'onistonlik o'zbeklar davlat idoralarida o'zbeklar mavqeining zaifligidan shikoyat qiladilar. Bu mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston o'zbeklari mamlakatning davlat idoralarida etnik o'zbeklar munosib o'rinlarda ishga olinmayotganidan noliydilar. Poytaxt Kobuldagi xususiy telekanallardan birida xizmat qiladigan o'zbek ziyoli Hasanjonning aytishicha, minglab kishi o'qimishli o'zbeklar ishga kirish uchun davlat idoralariga murojaat qilib, rad javobi olganlar. Uning ta'kidlashicha, ana shu masala bois hozirgi kunda afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida ishsiz yoshlar soni misli ko'rilmagan darajada oshgan. U bu haqda mana bularni tilga oldi.
Afg'onistonlik o'zbeklarning davlat idoralaridagi mavqe sezilarli darajada emas desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Buning misolini Turkiya, Qozog'iston, Turkmaniston va Chin kabi davlatlarda lisons va mostalik saviyasida ta'sil olib kelgan yoshlarimizning bugun Kobulda bekorlikdan aziyat chekayotganliklari misolida o'rganishimiz mumkin.
Afg'oniston davlat idoralarining baland martabali amaldorlari orasida o'zbeklar namoyandalari yo'q emaslar albatta. O'zbeklar rahbari general Abdurashid Do'stum vitse-prezident maqomida xizmat qiladi. Mamlakat Milliy Majlisi quyi palatasi boshlig'i Abdurauf Ibrohimining millati o'zbek. Shuningdek, hukumat tarkibida ham kamida 3 vazirlik o'zbeklar tomonidan boshqariladi. Xo'sh, o'zbeklarning davlatning yuksak lavozimlaridagi namoyandalari etnik o'zbeklar mavqeini davlat idoralarida mustahkamlash uchun sayo harakat olib bormaganlarmi? Ushbu savol bilan o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadimga murojaat qildim. Janob Nadim, o'zbeklar jamoasida hukm suradigan ushbu muammoni bartaraf etilmay qolganiga davlatning baland martabali lavozimlarida xizmat qiladigan o'zbek siyosatchilarini aybdor deb biladi. Uning ta'kidlashicha, mazkur siyosatchilar o'zbeklar jamoasini emas, balki o'z shaxsiy manfaatlarini nazarda tutib faoliyat olib boradilar.
Afg'onistonda mutasaffona o'zbeklardan ki ba'zi maqomlarga bor, bular mutasaffona to tim ham tashkil qilgan yo'q, bir fard nevariga harakat qiladilar. Shu fikr qilaman, asosiy illatki o'zbek kadrlardan istifoda bo'linmaydi, bular ko'plari ishsiz, davlatga faqat bir necha maqomga borlar.
Nadim, o'zbeklar manfaatini ko'zlab xizmat qiladigan o'zbek siyosatchilarni davlat idoralarida muhim lavozimlarga ega bo'lgunlariga qadar ushbu mushkil hal etilmay qolaveradi, deydi. Hozirgi kunda Afg'oniston davlatining baland martabali lavozimlarida xizmat qiladigan o'zbek ishbilarmonlarining ayrimlari davlatda lozim salohiyatlarga ega emasliklarini aytadilar. Bundan bir necha vaqt oldin Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum ham bu borada shikoyat qilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston madaniyat.
Hurmatli tinglovchi, hozir chodir xayolga navbat. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam oling.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Samarqandga borsam men agar urug'bikni ko'rib qanday
Hofiz Mahmud Azimov ijrosidagi bu qo'shiq muhrlangan telelavha O'zbekistonda klip suratga olish endi atak kechak qilayotgan 80-chi yillar oxirida kunora efirga uzatildi.
Yuqon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman?
Samarqandning Niliy minoralari, Zangori gumbazlari uzra yuksalgan Ulug'bek haykali oldida qo'liga tor ushlagan yigit huzun to'la qo'shiq aytmoqda.
Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman.
Bizning shuurimiz, tasvir, tarix, musiqa va Muhammad Yusuf yozgan hissiy matn qamalda qolgan edi, deb eslaydi samarqandlik hofiz Bahrom Egamberdiyev.
O'sha paytda juda ham bir boshqacha bir nima deydi, bir
jazibali chiqqan bu qo'shiq juda ham bir boshqa ta'sirchan edi, u hammaga ta'sir qilgan edi bu, chunki tarix bilan bog'liqda.
Manzilga to'g'ri yetib olguncha qo'shiq menga abadiy hamroh. Hozir Kanadada yuk mashinasi haydovchisi bo'lgan Bahrom aka ham bu qo'shiqni o'z davrida Samarqanddagi to'y-to'ychiqlarda ijro etgan edi. Biz telefon qilgan paytimizda Bahrom aka ulkan yuk mashinasida Kanadadan Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtatiga ketayotgan edi. Bu qo'shiqni xirgoyi qilib men butun Amerika qit'asini kezib chiqdim. Ammo o'z vaqtida bu qo'shiq meni Ulug'bekni o'ldirgan Padarkush Abdullatif mozoriga yetaklagan edi deb eslaydi Bahrom aka Egamberdiyev.
Men hatto Samarqandda yurganimda o'sha nimaning qabrini ko'rganman. Abdullatifning hali bitta o'zi bitta qabrda alohida yotibdi. U qabristonning oti Padarkush dedim ular. O'shanaqa qabriston ekan, alohida bitta o'zining qabri bor ekanda. O'sha yerda boshqa qabr qo'yilmagan. O'shalarni ko'rib hatto shu qo'shiq haqida bir do'stim bor edi, gaplashgan edik. Qo'shiqni men hatto o'zim ham hirgoy qilganman. Tirgoy qilib yurganman o'sha paytlar. Bu qo'shiqni juda ma'qul ko'rganman, juda ham ma'qul, yaxshi qo'shiq.
Men hozir ayta olasizmi, xirgoy qilasizmi bir ikki satrni? Samarqandga borsam men aka.
Samarqandga borsam men aka. Ulug'bekni ko'rib qaytaman.
Samarqandga borsam men agar. Ulug'bekni ko'rib qaytaman. Qon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman?
Men dardimni kimga aytaman? O'sha yillarda respublika gazetalaridan birida madaniyat bo'limini boshqargan jurnalist Sadriddin aka bu qo'shiq zamiridagi yig'loqqa ohang odamlarning o'sha paytdagi ichki ruhiga mos edi deb eslaydi.
Bu qo'shiq aytilgan payt yana 1989-yilda jamiyatda qandaydir bir chuqur tushkunlik, chuqur bir depressiya bor edi. Qimmatchilik va yo'qchilik yuzaga chiqargan dardlarga, darddosh g'amlarga esa bir g'amdosh kerak edi. O'sha paytda Oxunjon Madaliyev va Mahmudjon Azimovlar qo'shiqlarida qandaydir bir yig'loqi ohang bor edi. Bu yig'loqi ohangning bozor bobligini, yana bozorda chaqqon ekanligini anglagan va bundan unumli foydalangan hofizlardan biri Mahmudjon Azimov bo'ldi.
Ertalabki osh qo'shig'i. O'zbekistonda birlashmasining Samarqand bo'limida ishlaydigan musiqashunos bu qo'shiq o'z vaqtida nahorgi oshlar musiqa dasturining ajralmas qismi bo'lgan deb aytadi.
Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytmayman degan qo'shig'i. Yaxshi, bir vaqtlar bir to'ylarda shuni ko'p aytardi xalq, eshitar edi bu vaqtlar. Hozircha buni hech kim aytmayapti, eshitmayapti ham hozir. Avval bizlarni mana bu to'ylar kunduzi bo'lar edi-ku, o'g'il to'y kunduzi. Ana shunda to'ylarda qo'shiqchilardan so'raladi. Hozir bir kecha bitta vecher bo'lyapti. Klassik qo'shiqlar yo'qda hozir vecherda. Klassik aytilmaydi hozir. Hozir bu qo'shiqlarni aytmayaptilar ham dashi. Bir vaqtlar bir nima qilib ketuvdi. Rivojlanib ketuvdi bir vaqtlar.
Suhbatdoshga ko'ra, Samarqanddagi hovlilarda ertalab oshi sofi tarqatilgan paytda do'ppi kiygan oqsoqollar va supalarda chordona qurgan o'rta yosh kishilar bu qo'shiqni jon qulog'i bilan eshitishgan. Ulug'bekni ko'rib qaytaman. Bu qo'shiq yaralishidan avval Sovet O'zbekistonida Ulug'bek siymosi ulug'langan, uning o'z farzandlari tarafidan qatl qilingan fojiyasi adabiyot va san'at asarlaridan o'rin olgan edi. Maqsud Shayxzoda dostoni asosida Komil Yormatov suratga olgan Ulug'bek filmi, Odil Yoqub asari asosida sahnalashtirilgan Ulug'bek xazinasi video filmlari odamlarning shuurini egallab bo'lgan edi. Buxorolik maqom ustasi Sohib Niyozov nazarida shoir Muhammad Yusuf yozgan matn odamlarning bu mavzuga tayyor bo'lgan shuur zaminiga urug'day bo'lib qadalganini aytadi.
Ha, bu qo'shiq endi mashhurligi ham endi unaqa o'ta darajada mashhur emas, lekin xalqning ichida o'sha ommabop bo'lgan, ko'pchilik shinavanda orttirgan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni o'zida birda so'rab ham qoladigan nimalar ham bor, shinavandalari ham bor. O'zi yomon qo'shiq bo'lmagan, yaxshi ijro qilgan.
Endi siz o'zi sohibjon, siz maqomchisiz ha o'zingiz?
Ha, men maqomchiman.
Maqomchi. Endi maqom deganingiz faqat kuy bo'ladi-da ko'proq. Mana bu zamonaviy qo'shiqlar, o'sha populyar pop qo'shiqlarda she'r deklamatsiyasiga o'xshaydi-da, o'sha she'r tekst ko'proq odamlarga nima deydi, e'tiborga yetib boradi, o'sha Samarqandga borgani, Ulug'bekka
ko'rib. Shu, glavni bu yerda tekst mavzu zo'rligi. Ya'ni o'sha tarixga bog'langanligida uchun odamlarga nima bo'lib qolgan, e'tiborini tortgan. Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rmay qaytmayman dema, shunaqa qilib ketadi. Ham yig'lab qon sahar ish qilib, o'sha Ulug'bek ozgina bo'lsa ham nima berilganda bunda she'rda o'sha kuyam o'rtacha, unaqa ja oliy darajada emas-ku, lekin o'sha so'zlar, matnlar tarixni eslatib turgan uchun ham odamlar esda qolgan narsada. Qolaversa o'sha davrda reklamasi yaxshi bo'lgan, yaxshi aylantirildi.
Bu chigasi uncha yaxshi bo'lmasa ham ta'sirli matn bois bu qo'shiq mashhur bo'ldi, deydi Niyozov.
Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman. U qon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman.
Samarqand nolasimi yo vodiyning sasi. Bu qo'shiq haqidagi ilk belgilarni yig'a boshlaganimizda farg'onalik bir jurnalist Samarqandga borsam men agar qo'shig'ini oltariqlik Xofiz aytgan deb qoldi. O'zbek navoriy Farg'ona bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Turibgani ko'targan mulozima qiz bunday qo'shiqni mutlaqo eshitmaganini aytdi. O'sha yerda ishlovchi Ikromjon aka degan musiqachinoz bu Xofizning Samarqandlik ekanini ta'kidlab, buni qo'shiq matni ham aytib turibdi-ku deb qo'shib qo'ydi.
Bu aka farg'onalik emas, oltariqlik emas. Mahmudjonak.
Samarqandlik.
Mahmudjon Azimov. Samarqand tomonidan, o'sha tomonidan.
Ha, mana bu masalan farg'onalik bolalar o'sha oltariqdan deydi, demak, noto'g'ri aytishdi-da?
Yo'q, noto'g'ri. Menimcha samarqandlik bo'lish kerak-ku. Mahmudjon akam bir uyga to'yga bordi, o'sha yerdan kelayotganimda qolibdi, hali avariya bo'lib ketganida. Mahmudjon Azimov bizdan bastak aka.
Qo'shiq o'z davrida chiroyli.
O'zi har qo'shiqlar deyli bo'ladi-ku. Endi Mahmudjon Azimov qo'ygan qo'shiqda u endi bilasizmi? O'z paytida chiroyli bo'ldi. Hamma qo'shiqda qo'shiqchini o'zining davri, o'zining tek qo'shig'ini guli bo'ladi, o'shinga o'xshab Mahmud akam.
Samarqandga telefon qildik. Samarqanddagi o'zbek tili mutaxassisi bu qo'shiqchining Farg'ona vodiysidan ekanligini aytdi.
Ha, bu Samarqandlik aytmagan, bu qo'shiqni Samarqandlik emas aytgan qo'shiqchi.
Qayerlik deb bilasiz?
Farg'ona vodiylik bu aka. Sal mana bu oyoqlari sal nima bitta oyoqlari kaltada o'xshagan, ismidan chiqqan.
Mahmudjon Azimov.
Ha. Ha, shu oyoqlarga bunday tagida bunday bir nimasi bor, bir oyog'ini bir nima qilib yuradi, cho'loqda yuradi o'zi salpa. Bu Samarqandlik emas o'zi. Bir yaxshilab surishtiringda Toshkentdan. Lekin Samarqandlik aytmagan bu qo'shiqni. Ofis Samarqandlik emas lekin.
Pirovardida bu qo'shiqni ijro qilgan Mahmud Azimovning Toshkentlik ekanini bildik. Tafsilotlarni bilish uchun O'zbek navoriy respublika bo'limiga telefon qilganimizda biz bilan suhbatlashgan va o'zini Olim Alimov deb atagan xodim qo'shiqchilar haqidagi barcha ma'lumotlar davlat siri ekanini aytib, ular haqida xorijiy radioda gapirish uchun maxsus idoradan izin lozimligini ta'kidladi.
Xat orqali chiqing bizga.
Bu xodim Samarqandga borsam qo'shig'ini eshitmagani va bunday qo'shiq O'zbek navoiy tasdiqlagan repertuar ro'yxatida yo'q ekanini ham ta'kidladi.
U qon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman. Bag'rimda bo'y yetgan ruz bolam. Yergan bolam lochin kuz bolam. Bo'g'zimga tig' urgan uz bolam. Men dardimni kimga aytaman.
qo'shiq umri. Bu qo'shiq ijro qilingandan 20 yil o'tsa ham ichimda shu qo'shiqni har doim hirg'oy qilaman, deydi o'zbekistonlik Xofiz, ayni paytda Kanadada yuk mashinasi chambaragini burayotgan Bahrom Egamberdiyev.
20 yil o'tgan bo'lsa, endi hozirgi yoshlar, 20 yoshdagi yoshlar albatta bu qo'shiqni nima qila olmaydi-da, uni esla olmaydi, nima qila olmaydi, chunki bu yerda buni takror aytilganda, O'zbekistonda takror ko'p qo'yilganda bu bolalar ham ulgurardi eshitib bu nima qilishga. Lekin bizda juda tez zamonaviy yo'lga tez o'tib ketdilar. Uning uchun yoshlarga yaqin bo'lgani uchun uni darrov olishdi. Bizning davrimizdagi insonlar, san'atchilarning nimasi biroz boshqacha farqli bulardan. O'sha uchun ham bizning yodimizda bu narsalar qolganda, biz qatori masalan yoshga bog'liq deb o'ylayman men buni. O'sha yoshlardan emas, biroz sal undan yoshdan sal kattaroq insonlarning har qanaqa insondan so'rasangiz ham bu qo'shiq haqida menimcha yaxshi fikr bildirsa kerak.
Deb men bitta maqomchi bilan gaplashsam, aytdiki, muzikasi juda zo'r emas dedi, lekin o'sha matn yaxshi dedi, xuddi she'rni deklamatsiya qilganda, ya'ni o'sha taniqli shoir Muhammad Yusufni she'ri bois unchalik yaxshi bo'lmagan musiqa odamlarga yoqdi degan fikr bildirdi. Ya'ni sizning fikringiz qanaqa endi musiqa ijrochisi sifatida?
To'g'ri, endi uning gapida ham jon bor albatta. Musiqani endi bilmadim, yurakka baribir o'sha paytda yaxshi yoqqan. Men ma'qul topganman shaxsan o'zim. Endi men musiqaga ko'p e'tibor bermayman. Men san'atimda ham o'zi yo'lim mening shunaqa. Asosan matn so'zining ma'nosiga insonlarni masalan jalb qilish mening nimamda bor-da. O'sha mening san'atimda ham o'z yo'limda ham men asosan aytadigan mavzuda qo'shiqlarim asosan shunaqa bo'lgan.
Sizdan oldingi katta ashulachilar masalan Sherali Jo'rayev, mana Mahmud Jazimovlar, o'sha Abdulla Aripov, Usmon Azim, Muhammad Yusuf she'rlariga qo'shiq aytishganda Mahmud Jazimovni mana shu qo'shig'i ham matnini Muhammad Yusuf yozgan. Ya'ni shu ma'noda shoirni roli ham, o'sha tekstni, matnni roli ham muhim ekanda. Ya'ni hozir ko'pchilik professional bo'lmagan matnlarni foydalanyapti-da, savodsiz, ko'pincha o'zbek tiliga yo'q.
Yo'q, asosan matn deb o'ylayman. Men asosan so'zni birinchi qo'yaman, chunki musiqani har qanday musiqaga ham o'shani so'zni tushirib yetkazib berish mumkin odamlarga. Endi musiqa to'g'ri, musiqa alohida bo'lsa, tinglash uchun bo'lsa, alohida bo'lsa, uning bir nimasi boshqacha. Musiqa albatta bir yurakka alohida bir boshqacha ta'sir qiladi. O'zini alohida tinglasangiz musiqani. Bor-ku shunaqa kuylar masalan yaratilgan. Eshitganda odam bir boshqacha bir kayfiyat his qiladi. Lekin asosan qo'shiqda matn men birinchi qo'yaman, shu so'zning ma'nosini. O'sha jihatdan yomon demayman, chunki yaxshi haligacha ham men yaxshi eslayman buni.
Qarangda, Samarqandda yashayotganingizda bu qo'shiqni eshitish bir boshqa. Endi uzoqdan, mamlakatdan, o'sha 10 minglab kilometr uzoqda Kanadada yashayotgan paytingizda, okean naryog'ida yashayotgan paytingizda eshitgan paytingizda bu qo'shiq qanaqa ta'sir qiladi? Ya'ni Samarqandga borsam men agar qanaqa ta'sir qiladi?
Ta'siroti katta bo'ladi albatta. Ta'siroti bu bir sog'inch bor uning ichida, bu o'sha davrlarni eslash bor. Bu endi insoniyat har qanday odam o'zlari biladi, endi buni bir so'z bilan bir narsa deyish qiyin. Albatta bu juda ta'siri boshqacha bo'ladi. Men kutilmaganda masalan yo'lda ketayotgan bo'lsam, shu qo'shiqni tasodifan menda yo'q bo'lsa, bir kishi qo'yib bersa telefonda yoki shuni bir kassetasini olgan bo'lsa, shuna qo'ysam, uning ta'sirini men ayta olmayman so'z bilanki, juda qattiq ta'sir qiladi. Chunki vatan sog'inchi ham bor-da bu yerda.
O'nlab qo'shiqlar aytiladi-da. Bahromjon, o'nlab, yuzlab qo'shiqlar aytiladi, lekin 1-2 20 yillar o'tib kimdir tarafdan eslanadi. Mana shu mashhurlikning boisi nima?
So'z bo'lsa kerak, so'zning ma'nosi bo'lsa kerak. O'sha odamga bir ta'sir qiladi, o'sha hayot bilan bog'liq tomoni bor. Bilmayman, odamning endi albatta qo'shiq aytganda, albatta endi mujassamku, albatta kuyam albatta esda saqlashga yordam qiladi. So'zning bir o'zi bo'lsa, kuy bo'lmasa albatta bu esda qolishi qiyin bu so'zning. Kuy albatta bu bir sehrli narsa-ku kuy. Men so'zni aytolmayman, bu boshqacha ta'siri bor-ku endi, buni hamma sezadi buni. Endi bu qo'shiq aytilganda bilasizmi, har kim o'ziga kerakli narsani oladi bu yerda. Masalan, hatto qo'shiqchi bir shoiri yozgan bo'lsa, bir she'rni u qarashi boshqacha bo'ladi. Masalan, so'zida bir shoiri boshqa bir ma'noni, boshqa bir yerini ko'rayotgan bo'lishi mumkin xayolida, ko'zida. bu qo'shiqni yozgan bo'lsa, agar uni ijrochi aytayotganda u o'zining dardlarini, o'zining ko'zga ko'ringan, o'zining bir taassurotini ko'radi. Masalan, ikki xil ham bo'lishi mumkin. Shoir boshqa ma'noda yozgan bo'lishi mumkin, qo'shiqchi uni o'sha kuyni moslab, o'sha bir kuyga moslab uni o'zining nimasidan ko'rayotgan bo'lishi mumkin-da. Lekin bu qo'shiq albatta men aytamanku, yana o'sha hozirgi 20 yosh, 25 yosh atrofidagi yoshlar bilmasligi mumkin. Undan men o'ylayman, undan yuqori insonlardan, undan yoshlari baland insonlardan so'rasa, albatta buni eslamasliklari qiyin, chunki esdan chiqarishlari qiyin bu qo'shiqni. Ammo baribir qo'shiqni eshitgan zahoti eslariga keladi deb o'ylayman.
Samarqandga borsam men agar Urug'bekni ko'rib qaytaman. U qon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman? Bag'rimda bo'yitgan buz bolam, mergan bolam, lochin tuz bolam, bo'g'zimga tig'urgan buz bolam. Dardim deb kimga aytaman? Bo'g'zimga tig' urgan o'z bolam. Men dardim deb kimga aytaman? Shanda chog'im yulduzlarda ekan yoqim, bilmadim ne edi gunohim, men dardim kimga aytaman? Bilmadim ne edi gunohim, men dardim kimga aytaman? Qancha g'amga botmagan edim, qancha og'ir yutmagan edim, bolamdan kutmagan edim, men dardimni kimga aytaman? O'z bolamdan kutmagan edim, men dardimni kimga
emas fakir.